slēgtu bez publicēšanas, lai mēs varētu mierīgi diskutēt. Kādi priekšlikumi?
Kāpēc jāslēdz ārā?
Nu, vienkāršāk varēs izteikties, nevajadzēs domāt, ko tur ārpusē dzirdēt. Novalsojam tad? Kas par slēgtu sēdi, jā? Kas ir par slēgtu sēdi? Jā, tātad slēgta sēdi.